Domnule Vlad Sorocanu, care este în opinia dumneavoastră evenimentul cel mai îmbucurător în plan sociopolitic, deci din 2016, și evenimentul cel mai întristător?
Au fost mai curând convulsii politice în acest an. Aș remarca mai întâi acea criză de la începutul anului, când președintele Timofti a refuzat să accepte candidatura lui Vladimir Plahotniuc la funcția de prim-ministru și, bineînțeles, un eveniment important a fost scrutinul prezidențial, încheiat, așa după cum cunoaștem cu toții, cu victoria lui Igor Dodon. Lucruri pozitive nu am remarcat, poate aș atrage atenția asupra scorului foarte bun pe care l-a înregistrat Maia Sandu în alegerile prezidențiale, în condițiile în care a beneficiat de o campanie nu foarte vizibilă, dar electorii moldoveni s-au mobilizat în favoarea unui candidat cu opțiuni clare pro-europene. Așadar, aș spune că nu e totul pierdut, având în vedere acest electorat inimos și stăruitor în sensul de a păstra calea europeană a Republicii Moldova, chiar dacă finalitatea nu a fost una care să-i mulțumească.
Există pericolul ca acest traseu european al Republicii Moldova să fie perturbat, să zic așa, pentru că, de fapt, majoritatea parlamentară a spus mereu că ea merge spre Europa. Președintele nu are prerogative care cumva să pună în pericol acest traseu, nu?
Mai curând că ne vom afla într-o oarecare stagnare, cu o retorică pro-europeană, dar cu activități concrete nu foarte multe. Și cam în felul acesta a acționat guvernul condus de Pavel Filip, cu promisiuni multe, dar și cu nerealizări clare. Și lucrul care ne poate cășuna cel mai mult în perioada următoare este că Republica Moldova, din cauza prestației nu foarte mulțumitoare a guvernelor de dinainte, nu va mai fi percepută ca o țară în care se poată să fie investită încredere. Iar o entitate, fie aceasta o persoană sau o țară, are mai puține șanse dacă nu este tratată cu încredere. Va trebui să demonstrăm de acum înainte și s-ar putea să ne ia ani pentru aceasta, că suntem niște parteneri cu care se poate avea treabă.
Ați fost o vreme consilier prezidențial, consilierul domnului președinte Nicolae Timofti. Vreau să vă întreb, cum vi s-a părut din interior instituția prezidențială? Cât de importantă este ea în scena noastră, în arena noastră politică și cât de importantă este ea pentru viața simplilor muritori?
Probabil deciziile președintelui nu sunt resimțite direct de către cetățeni, dar instituția prezidențială este una extrem de importantă și s-a văzut nu o singură dată că de o semnătură a președintelui a depins evoluția de mai departe a lucrurilor. Eu am fost curios să aflu cum merg lucrurile la nivel politic și administrativ, de aceea și am acceptat acea invitație de a merge la președinție. Dar ceea ce am remarcat este că, pe de o parte, avem în rândul funcționarilor mulți oameni bine intenționați, dar sistemul îi înghite pe aceștia și pe alții, lăsându-le puțin spațiu să se manifeste, pentru că există, în general, anumite cutume care îi stingheresc pe oameni să procedeze în conformitate cu atribuțiile lor de serviciu și cu fișa lor de post. Sunt importante și persoanele care dețin anumite funcții cheie în stat, dar, în general, sistemul este problema și, indirect, această stare de lucru îi lovește pe cetățeni, în primul rând la nivelul percepției că lucrurile nu merg bine. Iar un grup de cetățeni dintr-o țară care sunt, în general, pesimiști, nu adaugă plus valoare la acțiunile pe care le inițiază o guvernare sau o instituție. E nevoie, așadar, de o mobilizare și de eforturi comune ale oamenilor pentru ca să se materializeze anumite intenții pronunțate de la tribune mari. Oamenii trebuie apropiați pentru ca să susțină demersurile guvernamentale. Dacă însă la răstimpuri oamenii primesc semnale că sunt neglijați, că nu sunt cooptați în această ecuație, atunci și ei răspund ca și cum cu aceeași monedă, prin indiferență sau nedorință de a se implica.
Folosindu-mă de ocazie, totuși aș vrea să vă întreb, să revin la un episod care cumva este important pentru dumneavoastră. De ce ați plecat din funcția de consilier? Bănuiesc că această întrebare vi s-a pus de mai multe ori.
Eu am considerat de cuvință că atunci când dezamăgești niște oameni, trebuie să iei o anumită decizie. Eu am decis că un anunț care nu s-a confirmat trebuie să fie urmat de o demisie. Chiar dacă această decizie a apărut oarecum ciudată în Republica Moldova, unde se trece cu nonșalanță peste anumite sincope ale funcționarilor, dar eu am un set de valori peste care nu pot trece și pentru mine aflarea în poziția de consilier prezidențial nu era un scop în sine. Pentru mine era important să am o anumită prestație acolo, să îndreptățesc anumite așteptări, mai ales că mă aflam într-o instituție de prim rang din Republica Moldova și prestația mea trebuia să fie pe măsură. Din momentul în care am fost strâns în acest malaxor care m-a pus într-o situație jenantă, decizia pe care am luat-o mi s-a părut absolut firească.
Da, e destul de rarisim așa pentru peisajul nostru politic. Vreau să vă întreb cum vi se pare, cum vedeți în continuare evoluția instituției prezidențiale acum după ce Igor Dodon a învins în alegeri. La ce vă așteptați?
Mai curând că Igor Dodon își va păstra o retorică anti-europeană, anti-românească, va încerca să marceze pe temele sale din campanie, încercând să mimeze o opoziție față de actuala guvernare, reprezentată de Partidul Democrat și aliații aceia mai mult sau mai puțin cunoscuți, dar în realitate Igor Dodon va fi nevoit să recunoască în scurt timp, chiar dacă nu o va face public, că șansele sale de a pune în aplicare niște idei ciudate sunt extrem de limitate, dar își va păstra retorica în perspectiva alegerilor parlamentare. Va spune așadar în scurt timp că dacă din poziția de președinte nu reușesc să schimb lucrurile așa cum le văd eu, atunci dați-mi o majoritate parlamentară în 2018 ca să pot să realizez ceea ce noi așa doriți dumneavoastră, stimați electori.
Da, și o ultimă întrebare. Ați revenit la meseria de ziarist, o meserie pe care ați mai îmbrățișat-o și anterior, înainte de a fi consilier prezidențial. Întrebarea mea este dacă veți rămâne mult timp în această zonă și cum vede Vlad Țurcanu anul 2017?
În primul rând că este destul de dificil să faci previziuni, inclusiv politice, într-o țară ca Republica Moldova, aflată pe nisipuri mișcătoare, și așa a fost întotdeauna. În plan politic depinde foarte mult de modul în care se vor mobiliza cele două partide de opoziție, partidul Maia Sandu și al lui Andrei Năstase, ca să încerce să dea o replică importantă a actualei guvernări reprezentate de Partidul Democrat și de președintele ales Igor Dodon. Dar va fi greu pentru că forțele sunt inegale în primul rând și pentru că opoziția are nevoie de resurse financiare, mediatice și umane pe care nu le are în deplină măsură această opoziție.
Vorbind despre replică, v-ați referit la alegerile parlamentare din 2018, nu?
Și la asta, dar mă gândeam în primul rând la ceea ce ar trebui să facă opoziția, să taxeze orice derapaj la care se pretează o guvernare și ne așteptăm ca guvernul lui Pavel Filip sau al acelui prim-ministru care ar putea să fie altul, să greșească la un anumit moment, este firesc să se întâmple acest lucru. În ceea ce mă privește, nu am revenit la jurnalism, ci fac analize politice. Într-un anumit moment...
E și asta un soi de ziaristic.
E, da. Într-un anumit moment te gândești că poți beneficia de experiența pe care ai acumulat-o ca funcționar și ca jurnalist, pentru ca să spui mai multe. Și cu asta mă ocup în momentul de față, inclusiv cu diverse alte proiecte care nu neapărat sunt în legătură cu jurnalismul, dar se încadrează în ceea ce numim în general comunicare.